Gepleýär alaatly radiosu. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2018-nji ýylyň 2-nji aprel hepdeniň duşanby güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Ozal günüň sagadyň täzeliklerini dinleýän olar bilen sizi men Ýogşun Anny Urwan tanış edýär. Ortiýetin Kemerowo regionynyň gubernatory Söwda merkezinde bolan ýangynda 64 adamyň şol sanyny 14 çaganyň helak bolmagynyň ýüz süre işden çekildi. Söwda regionynyň administrasiýasy 1-nji aprelde gubernator Aman Tüleýewiň öz haýyşy boýunça Ortiýetin prezidenti Vladimir Putine işden çekilmek baradaky arzasyny gowşuranlygyny aýtdy. Tüleýew we onuň golasy işgärleri bu wetbagçylyga çemeleşişleri bilen baglykda şol sanyny jemgyýetçiligiň gahar gazabyny siýasy pursat paralyk kökmünni Häsiýetlendirenlikler üçin berk jemgyýetçilik tanqydyna sezewar boldy. 73 ýaşyndaky Tüleýew regionyň gubernatory wezipetinde 1997-nji ýyldan beri işleýär. 25-nji martda gysam Zimnye Wişne söwda merkezinde bolan ýangynda resmi maglumatlara görä 64 adam şol sanyny adyndan 41 çağı helak boldy. Britaniýada zäherlenen öňkü çaly bilen baglykda Birleşen Ştatlardan çykmaly edilen rus diplomatlaryny alyp gaýdan ilkinji çor Moskwanyň Vnukovo aeroportuna gönüldi. Döwlet ýetirilýän taýs habar gurulugy 1-nji aprelde bu çorda Ortiýetin Washingtondaky elçixanasynyň 46 işgärinin we olaryň maşgala gadalarynyň ýurda dolanyp gelenligini habar berdi. Siýatlylak Rus başkonsulluğunun we Ortiýetin Bemgadaky missiýasynyň 14 işgärini alyp geljek indi çor bolsa Moskwa şuň giýişlik gelmeli. Birleşen Ştatlar Ortiýetin 60 diplomatynyň ýurtdan çykmagyny we Siýatlylaky başkonsulluğunyň ýapylmagyny buyurdy. Bu çäre odalky çaly Sergey Skripal we onuň ýeri Britaniýada nerv agenti hüjümine sezewar edilenden soň halkara tagallalarynyň çägine görüldi. Britaniýa 4-nji martda Angliýanyň Salisbury şäherine gurulan hüjümi Ortiýetden görýär. Ortiýet Britaniýanyň bu hüjümiň arkasynda bolmak baradaky aýyplamasyny red etdi we öz diplomatlaryna garşy görülen çäre Abbasanyň 60 diplomatyny ýurtdan çykarmak, Sankt-Peterburgdaky Amerikan konsulluğuny ýapmak buyrugy bilen jogap berdi. Siriýa hökümet güýçleriniň we olaryň ýaranlarynyň sebitde has düýüpli orun almagy bilen 41 mingden gowrak gowgalançy we olaryň maşgala gadalary günnogor Gotany terk etdi diýip rus generaly aýtdy. Generalmayor Yuri Yevtishenko 31 martda Faylak al-Rahman toparının ağdalarının Siriyanın hopsuzluk kulluklarının Siriyanın Arap Kızıl Yarmay Cemiyetinin ve Rus polis afiserlerinin uğratmağını Erwin Jobar, Eyn Tarma ve Zamalka ilatlı nokotlarından çıkarlanığına etti. Ortiýetin döwlet ýetirilýän taýs habar gurulugynyň Yevtishenko salgylanyp ýazmagyna görä, Faylak al-Rahman toparynyň söwgüçilerini olaryň maşgala gadalarynyň evakuasiýa edilmegi, Jaýsh al-Islamiýali iň ul toparlary hem ýaragyny taşlamagy hem de demirgazyk günwatar Siriýada gowgalançylaryň eline saklanýan ýerleri terk etmegi ırmak umydyny öredýär. Siriýanyň harby resmiýleri hökümet güýçlerini we olaryň ýaranlarynyň odal pitnetçileriniň elinde bolan regionyň 90%-nyň gowragyny ele geçirenligini aýdýar. Ortiýetin prezidenti Vladimir Putin, İranın prezidenti Hasan Rohani ve Türk prezidenti Recep Tayyip Erdoğan 4-nji aprelde 3 ýurdun howanlarlygyny geçirilýän Siriýa parahatçylyk gepleşikleriniň çägini Ankara'da duşar. Sammitin öň sirasynda Putin we Erdoğan'ın Türk paýtagtyny ýokary derejeli Türk-Rus hyzmatdaşlyk kengesiniň çägindäki iki taraplaryň gepleşikleri planlaşdyrylýy. Kreml 7-nji martda bu duşugyň aprelde boljakdygyny aýtdy, emma onuň anyk senesini we ýerini aýtmady. Türkiýanyň prezidenti Kosowanyň premier-ministrini Fethullah Gülen hereketi bilen bagly 6 türk raýatyny tutsaw we deportasiýadan Kosow resmiýlerini tanqytlanyny üçin tanqyt etdi. Türkiýe Fethullah Güleni 2016-njy ýyldaky başa barmadyk döwlet agdarlyşygyna günäleýär. Prezident Recep Tayyip Erdoğan 31 martda Kosova'nın premier-ministri Ramus Haradinaj'ın 6 Türk'ü özünün ruhsatsız Kosova'dan deportasiyeden içeri işler ministerini ve Antoğulluğunun başlığını işten oşatmağına kıyınananlığını bildirdi ve onun bunun muzdun tölecektuğuna etti. Haradinaj 31 martda döwlet guruluşlarynyň Türkiýanyň 6 raýatyny derinlemek, tutsaw we deportasiýa etmek babatynda başlanan operasiýalarynyň özüniň bihabar bolanlygyny aýtdy. Meniň Kosowanyň premier-ministrine sorawym bar. Sen kimin görkezmesi aslında beyli hareket ediyordun? Sen haçanın ver Türkiye'nin karşısına ağdırlısık sinan sığın edenler gorap başladın deyip Erdoğan sorudu. Şeyle dolu Türkiye'nin dünyada Abbasadan son ikinci yurt olup Kosova'nın ikrar edenliğini atlattı. Sen Kosova'nın doğan yurduna Türkiye'ye karşı ağdırlısık sinan sığın eden adamları ne edip gorap biliyordun? Sen bunun için cevap verirsin deyip Erdoğan kayvat attı. Siz haberler dinlediniz.